ኣብ ሓሙሽተ ሃገራት ኣፍሪካ ማለት ኣብ ኬንያ፣ ታንዛኒያን፣ ኡጋንዳን፣ ሩዋንዳን፣ ብሩንዲን ኣባላት ማሕበረሰብ ሃገራት ምስራቅ ኣፍሪካ ምዕባልን ምስትምቓር ነፃነትን ትግባሬ ከይዲ ዴሞክራስን ንምትብባዕ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሰብኣዊ መሰል ፍቓድን ዝከታተል ሓደ ፍሉይ ናይ ሓባር ድርገት ክቐውም ናይ ዘን ተጠቕሳ ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝከታተሉ ድርገታት ኣብ ሩዋንዳ ከተማ ኪጋሊ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ከም እተሰማምዑ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዚ ሓድሽ ናይ ዘን ሓሙሽተ ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ጉዳይ ዝሓልፍ ፍሉይ ናይ ሓባር ድርገት ሊቀመንበር ከምቲ ናይ ማሕበረሰብ ሃገራት ምስራቅ ኣፍሪካ ብተራ ዝወሃብ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ድማ እቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ከም ዘመልከተ ሚስና ሓቢሩ። እዚ ሓድሽ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝሓል ድርገት እቲ ኣብ ብሩንዲ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝሓል ድርገት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ዘሎን ዘይናፃን ብምዃኑ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ኩነታት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝከታተል ካብ መንግስቲ ናፃ ዝኾነ ድርገት ክቐውም ከም ዝሓተተ ሚስና ኣረጋጊፁ።